สวัสดีครับเราเจอกันตามนัดหมายนะครับก่อนอื่นผมก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านที่ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรื่องของการดำเนินชีวิตทั้งในแง่ความสุขการจัดการปัญหาในชีวิตประจำวันข้อคิดต่างๆที่ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับบางโพสต์ในปีที่ผ่านมาพอมีผู้ชมเข้ามารับรู้เนี่ยมากถึงประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องน้ำตาลขณะที่บางโพสต์ก็มีอยู่เป็นหลักพันแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นเตือนให้ผมรู้ดีว่าข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตก็ยังเป็นที่ต้องการและผมเวลาที่มีคนเข้ามาเรียกว่าให้ข้อคิดเห็นเข้ามาให้ฟีดแบคบางอย่างก็จะรู้สึกว่าเป็นช่องทางที่ทำให้ได้ติดต่อกันสำหรับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของคนที่เข้ามาในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าอยากจะให้มีรายการเหมือน Facebook Live เป็นประจำทุกอาทิตย์ในระหว่างปิดปีใหม่ผมก็มานั่งคิดดูเพราะปกติกว่าจะเขียนอะไรออกมาสักหน้าหนึ่งเนี่ยใช้เวลาคิดแล้วก็เรียบเรียงอยู่พอสมควรเนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยไม่พูดมากนะครับอันนี้การพูดแบบ Facebook Live ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมก็มานั่งทบทวนว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเลือกเนื้อหาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับซึ่งก็ตอนนี้มีวิธีแล้วครับก่อนอื่นก็ขอให้ช่วยกันส่งระบบภาพเสียงตอบกลับมาด้วยนะครับวันนี้ผมเติมเลนส์เข้าไปตัวหนึ่งบนแท็บเล็ตนะครับซึ่งจะทำให้มิติของมันเปลี่ยนไปบ้างส่วนระบบเสียงยังใช้ระบบเดิมท่านที่เข้ามาแล้วช่วยกรุณาแจ้งข่าวเรื่องของภาพและเสียงในวันนี้ด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ตั้งหัวข้อไว้ว่าเป็นเรื่องของความสุขในปีใหม่ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เลือกมาเนื่องจากปลายปีที่แล้วเนี่ยในปี2559ผมก็ได้ชวนการเปลี่ยนแปลงว่าปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในการที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเสียงถ้ามีตอนนี้ก็เป็นเสียงเครื่องบินนะครับซึ่งท่านก็จะรู้ว่าแสดงว่าผมอยู่ห่างไม่ไกลจากสนามบินนะครับคุณพุทธศรีช่วยบอกด้วยนะครับว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับในทุกๆสัปดาห์ที่จะเจอกันเนี่ยผมกำลังคิดว่าจะตั้งเวลาไว้สัก10โมงวันอาทิตย์แบบนี้ล่ะครับซึ่งก็หวังว่าจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เช้าเกินสำหรับบางท่านนะครับเพราะเรามีหลักง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งสำหรับเรื่องการนอนก็คือวันหยุดเนี่ยไม่ต้องตื่นสายย้ำนะครับวันหยุดไม่ต้องตื่นสายที่พูดเช่นนี้เพราะว่าหลักของการจัดระบบการนอนที่ดีก็คือขอให้ตื่นนอนและเข้านอนตามเวลาแน่นอนครับวันหยุดเราจะรู้สึกว่าไม่ต้องเร่งรีบเราอาจจะนอนระเหยได้อีกนิดนึงแต่ก็ไม่ควรจะนอนอยู่บนเตียงนานเกินไปถึงเวลาก็ตื่นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่สำคัญเช่นกันอันนี้ในปีที่ผ่านมาผมก็ได้พูดถึงหลักการปรับพฤติกรรมซึ่งก็แบ่งเป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องประเด็นสุขภาพนะครับแล้วก็มีจุดเน้นก็คือเรื่องน้ำหนักตัวเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับปีนี้ผมก็อยากจะเปิดเริ่มต้นด้วยประเด็นความสุขโดยหลังจากที่ผมทบทวนดูว่าผมจะเอาเนื้อมาจากไหนมาคุยกันเนี่ยผมก็พบว่าที่จริงในแต่ละวันเนี่ยผมจะค้นหาความรู้ใหม่ๆอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งก็มีแหล่งความรู้ทั้งในแง่ที่เป็นเอกสารวิชาการเป็นหนังสือดีๆที่มีการเขียนไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณคุณพุทธศรีครับแจ้งเสียงว่าชัดเจนดีนะครับ แล้วก็มีข้อมูลที่เดี๋ยวนี้หาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแหล่งข้อมูลที่ผมใช้ประจำก็จะมีตัว TED Talk ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลดีๆเพียงแต่อาจจะต้องเลือกดูว่าใครเป็นผู้พูดเป็นการพูดจากประสบการณ์หรือเป็นการพูดจากหลักงานวิจัยที่นำมานะครับถ้าหลักการวิจัยที่นำมานั้นสอดคล้องดีกับข้อมูลความรู้เดิมที่ผมมีผมก็จะหยิบมาเผยแพร่ด้วยความมั่นใจแต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่ผมก็จะค้นคว้ามากเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าข้อมูลที่หยิบมาคุยกันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนื่องจากปัจจุบันมีการก๊อปปี้ข้อมูลส่งกันไปมาแล้วหลายครั้งข้อมูลนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับผิดๆเพี้ยนๆกันก็เผยแพร่กันไปฉะนั้นก็เป็นส่วนที่ผมจะนำแหล่งข้อมูลที่ผมค้นอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเลือกมาสักเรื่องหนึ่งจากสักแหล่งหนึ่งประจำสัปดาห์แล้วก็หยิบมาสรุปให้ฟังพร้อมกับขยายความจากประสบการณ์ของผมนะครับอันนี้ก็มีคุณไม่หวานบอกมาว่าชัดเจนดีขอบคุณนะครับสำหรับอีกแหล่งหนึ่งที่ผมใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากการค้นทาง Google และดูที่ TED Talk ดีๆแล้วเนี่ยอีกแหล่งหนึ่งก็คือเว็บ MD นะครับ WEB แล้วก็ MD ครับเป็นแหล่งข้อมูลทางสุขภาพที่สรุปประเด็นสาระสำคัญสำคัญดีๆเนี่ยไว้ส่งมาทางอีเมลให้เป็นประจำนะครับผมก็ใช้ความรู้เหล่านี้แหละครับประกอบกับประสบการณ์แล้วก็การทำงานกับพื้นฐานความรู้ที่มีคัดออกมาดังนั้นวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องความสุขในปีใหม่ซึ่งก็ทางเว็บ MD เนี่ยคราวนี้เขาก็ส่งบทสรุปเรื่องของงานความสุขมาว่าแต่ละคนจะทำอะไรได้บ้างที่จะเติมความสุขในชีวิตให้กับตัวเราแน่นอนนะครับว่าแต่ละครั้งเวลาที่เราไปอ่านพวกนี้แต่ละคนที่เขาเขียนหรือว่าสรุปมาเขาก็จะหยิบออกมาจากส่วนที่เขาค้นคว้ามานะครับมันอาจจะไม่ตรง 100% กับสิ่งที่เรามีอยู่แต่สำหรับรายการของเว็บ MD นี้เนี่ยนะครับในเรื่องความสุข15อย่างที่เราทำได้เนี่ยผมนั่งดูแล้วก็คิดว่ามีสาระดีพอแล้วก็น่าสนใจที่จะหยิบมาคุยกันนะครับก่อนอื่นก็ขอถามนิดนึงนะครับว่าท่านสังเกตไหมครับว่าความสุขในชีวิตของท่านเนี่ยมันคืออะไรนะครับระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่ท่านส่งข้อความเข้ามานะครับผมก็จะได้อ่านดูด้วยว่าข้อมูลของท่านความสุขคืออะไรเนี่ยใช้ประโยชน์ในการพูดคุยของผมต่อไปนะครับในเว็บ MD นี่นะครับเขาพูดถึง15รายการของการสร้างความสุขซึ่งหลังจากที่ผมอ่านไล่จนครบผมก็พบว่าทุกรายการก็เป็นรายการที่รู้อยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาเรียงกันเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เราจับรูปแบบบางอย่างขึ้นมาได้นะครับเพราะเวลาที่นักวิชาการจะหยิบเอาข้อมูลความรู้มาใส่เนี่ยเขาจะนำมาจากงานวิจัยในนั้นตัวไหนที่มีงานวิจัยก็จะถูกอ้างไปอ้างมาซ้ำๆอยู่บ่อยๆก็จะมีข้อความหรือข้อมูลที่ทำให้ได้ยินเป็นประจำนะครับครั้งนี้ในเว็บ MD ก็พูดถึง15วิธีในการสร้างสุขซึ่งแน่นอนครับถ้าผมบอกไปทั้ง15วิธีเดี๋ยวทุกท่านก็จะจำไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็นั่งดู15วิธีนี้แล้วก็พบว่าจริงๆมันจัดกลุ่มได้เป็น4กลุ่มซึ่ง4กลุ่มนี้เนี่ยมีแง่คิดแล้วก็มีหลักการที่จะทำให้ทุกท่านจำได้ง่ายขึ้นนะครับผมมีโผอยู่ข้างๆตัวนะครับเดี๋ยวถ้าตรงไหนลืมเดี๋ยวจะหยิบมาดูแต่หลักจำนวน15กิจกรรมหรือ15วิธีที่ทำให้คนเรามีความสุขเนี่ยจากเว็บ MD เนี่ยนะครับข้อกลุ่มแรกที่ผมมองเห็นเป็นการจัดหมวดหมู่เองนะครับไม่ใช่เขาจัดหมวดหมู่ผมดู15รายการแล้วมาจัดหมวดหมู่เพื่อให้ทุกท่านจับประเด็นได้ง่ายขึ้นหมวดหมู่ที่1ก็คือหมวดหมู่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานะครับหมายความว่ามีวิธีการจำนวนหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มความสุขให้กับตัวเราได้ด้วยการจัดการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าร่างกายเราเป็นฐานของความรู้สึกนึกคิดด้วยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรามีอาการปวดความสุขของเราก็มักจะลดลงเวลาที่ร่างกายของเราผ่อนคลาย ความสุขของเราก็มักจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นในข้อสรุปบทสรุปที่มีงานวิจัยก็ได้พูดถึงความสุขที่เกี่ยวข้องกับกายเนี่ยมาอยู่ด้วยกัน4วิธีการ4หัวข้อนะครับวิธีแรกก็คือเขาแนะนำว่าเวลาเดินเนี่ยให้เดินเร็วและแกว่งแขนดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าคุณเคยเห็นคนเดินแบบมีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงไหมครับเดินแกว่งแขนเขาพบว่าการเดินแกว่งแขนเนี่ยช่วยเติมความรู้สึกสดชื่นความสุขให้ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ดูง่ายมากเลยนะครับคุณแค่เดินแกว่งแขนลองทดสอบดูนะครับถ้าเดินไม่อยากเดินเร็วขึ้นก็เดินเหมือนเดิมแต่ลองแกว่งแขนให้มากขึ้นหน่อยนึง2คือเขาชวนให้เรายิ้มซึ่งเรื่องนี้มีงานวิจัยเยอะมากครับเวลาที่เรายิ้มกล้ามเนื้อใบหน้าจะมีการผ่อนคลายแล้วมันยังมีผลต่อเคมีในร่างกายด้วยครับมีความผ่อนคลายมากขึ้นอารมณ์เปิดรับแล้วก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นบางครั้งแม้เรากำลังจะทุกข์ใจแต่ถ้าเรายิ้มมันก็ช่วยเราคลายไปได้บ้างบางครั้งอาจจะเป็นการฝืนยิ้มครับหรือที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยใช้คำว่ายิ้มสู้นะครับคำว่ายิ้มเนี่ยถ้าเราฝึกนิสัยยิ้มนะครับก็คือยกมุมปากสองข้างขึ้นให้มีรอยยิ้มเราจะพบได้ว่ามันมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราครับสำหรับคุณผู้หญิงที่มีอายุประมาณ 4-50 ปีขึ้นไปหรืออายุน้อยกว่านั้นก็ตามแล้วกลัวดูแก่นะครับหนึ่งในเคล็ดลับของการดูอายุอ่อนวัยก็คือการยิ้มเราอาจจะกลัวว่ายิ้มแล้วเดี๋ยวรอยตีนกาจะขึ้นนะครับรอยตีนกาจะขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับรอยตรงมุมปากบริเวณนี้นะครับมันขึ้นเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยซึ่งผมก็เริ่มเป็นแล้วนะครับถ้าเราไม่ยิ้มเนี่ยมันจะมีรอยตัวนี้ชัดแต่เวลาเรายิ้มขึ้นมาเนี่ยรอยตัวนี้จะไม่มีนะครับดังนั้นการยิ้มก็เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ความสุขและยังทำให้หน้าอ่อนกว่าวัยได้ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่เท่าไหร่ล่ะครับข้อที่2ใช่ไหมครับข้อที่3ของเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกกำลังกายก็คือให้ขออภัยที่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็คือให้ออกกำลังกายครับการออกกำลังกายมีประโยชน์เยอะมากครับและถ้าเป็นการเติมความสุขแล้วเนี่ยไม่มีรายงานไหนจะตกหล่นเรื่องการออกกำลังกายครับถือเป็นรายการที่3ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำได้กับร่างกายตัวเราที่จะทำให้เรามีความสุขนะครับเรื่องนี้ในตอนที่ผมทำบัญญัติสุข10ประการแล้วเขียนออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่าบัญญัติสุข10ประการซึ่งท่านสามารถค้นหาจาก Google แล้วก็ดาวน์โหลดมาได้ฟรีนะครับเป็น PDF ไฟล์เนี่ยบัญญัติสุขที่1เลยก็คือออกกำลังกายครับรายการที่เกี่ยวข้องกับความสุขที่เป็นด้านร่างกายรายการที่4ก็คือการนอนนอนให้พอความสุขจะมานะครับซึ่งถ้าดูจาก4รายการที่เป็นการเติมความสุขอย่างง่ายๆผ่านการดูแลร่างกายของเราก็จะทวนให้ฟังนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเดินแกว่งแขนให้มากขึ้นการยิ้มการนอนให้พอแล้วก็การออกกำลังกายนะครับ4อย่างนี้ถ้าท่านไม่ต้องสนใจอะไรมากยังไม่ได้ทำอันไหนท่านก็ลองทำดูครับแล้วลองดูว่ามันมีผลต่อความรู้สึกของท่านอย่างไรตัวนี้เป็นของง่ายๆที่ทำได้เลยแล้วก็เป็นการเติมความสุขผ่านการปรับปรุงหรือการดูแลร่างกายของตัวเราเองนะครับกลุ่มที่2ครับของความสุขซึ่งกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกัน3รายการนะครับใน3รายการที่จากเว็บ MD เนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งตอนที่ผมเจอเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะว่างานความสุขทั่วโลกเนี่ยเวลาที่เขาสรุปออกมาเขามีข้อสรุปที่ตรงกันทุกครั้งเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ในชีวิตของเราคือแหล่งความสุขที่สำคัญถ้าอยากมีความสุขที่ดีดูแลความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดีให้เวลาทำความเข้าใจกันนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้จากเว็บ MD ในคราวนี้แนะนำไว้3เรื่องครับซึ่งทั้ง3เรื่องนี้อย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการจัดหมวดหมู่มาทวนกัน ขาเสนอมา3รายการรายการที่1ก็คือไปทำกิจกรรมจิตอาสาครับกิจกรรมจิตอาสาฝึกให้เราเป็นผู้ให้แล้วเรามีความสุขจากการได้ให้มันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเรากับคนอีกคนหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านที่ทำงานเพื่อผู้อื่นจะรับรู้ได้ถึงแหล่งความสุขนี้ด้วยดีนะครับหลายครั้งที่ผมพูดคุยกับบุคลากรด้านสุขภาพที่ทำงานจนเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าเขามีแหล่งความสุขคือเขาเห็นคนที่ดีขึ้นจากการทำงานของเขาแล้วเขารู้สึกชื่นใจครับ1นี่คือข้อ1นะครับ2ในการเติมความสุขผ่านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองก็คือให้เราจัดเวลาทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักกับคนหลากหลายวงการหลากหลายเส้นทางชีวิตบทเรียนหรือข้อคิดและประสบการณ์ของพวกเขาเนี่ยจะช่วยขยายมุมมองของเราต่อชีวิตครับไม่งั้นท่านก็จะอยู่ในวงของที่ท่านคุ้นเคยมุมมองต่อโลกก็จะจำกัดอยู่ประมาณเดียวแต่การทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จะช่วยให้ท่านมองเห็นอะไรได้กว้างขวางขึ้นแล้วก็ยังเป็นการนำสีสันเข้ามาในชีวิตในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเพื่อนเก่าไม่ต้องดูแลนะครับตรงกันข้ามเพื่อนเก่าดีๆต้องรักษาไว้เพียงแต่เปิดโอกาสที่จะรู้จักผู้คนใหม่ๆและเรียนรู้บทเรียนประสบการณ์ของเขาตรงนี้ก็เป็นการเติมความสุขอย่างหนึ่งและประการที่3สำหรับกรณีการเติมสุขผ่านช่องทางความสัมพันธ์ระหว่างคนก็คือเรื่องของการเลือกคบคนที่มีนิสัยการมองโลกแง่ดีมันส่งผลถึงเราได้ด้วยนะครับคนที่เราคบหาท่านเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเราคุยกันกับคนที่มองโลกแง่ดีเนี่ยคุยเสร็จแล้วมีกำลังใจมีความรู้สึกว่าอ่ะฮึกเหิมนะครับมีความเชื่อมั่นดีขึ้นแต่บางทีเราคุยกับคนบางคนแล้วเราจะรู้สึกหมดแรงนะครับรู้สึกเครียดปฏิกิริยาภายในตัวของท่านนี่แหละครับจะช่วยบอกแล้วท่านก็จะได้เลือกว่าจัดเวลาอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นคนมองโลกแง่ดีเราเนี่ยจะได้ค่อยๆเรียนรู้วิธีคิดของเขาแล้วก็รับเอาการมองโลกแง่ดีของเขามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรานะครับการคบคนก็คือจัดเวลาแล้วก็เลือกคบคนที่มองโลกแง่ดีให้มากขึ้นตัวผมเองได้ประโยชน์มากกับการทำงานที่หลากหลายนะครับสมัยที่ยังอยู่ในราชการก็ได้ทำงานกับหน่วยงานทั้งราชการเกือบทุกกระทรวงหน่วยงานภาคเอกชนภาคองค์กร NGO นะครับภาคประชาชนรวมทั้งชาวบ้านธรรมดาปราชญ์ชาวบ้านทุกๆครั้งเวลาที่เจอคนเหล่านี้เนี่ยนะครับผมจะพบคุณสมบัติที่น่าสนใจมีแง่คิดที่ดีทำให้เราเข้าใจชีวิตและเข้าใจผู้คนมากขึ้นการเลือกคบคนการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักกับคนใหม่ๆแล้วก็การไปทำงานกิจกรรมจิตอาสาจึงเป็น3อย่างที่จะช่วยเติมความสุขให้กับท่านได้นะครับขอบคุณคุณประภาพลคุณบางบิงเห็นด้วยเรื่องมองโลกแง่ดีนะครับเอาละครับทักทายคุณชิชบาด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมพูดมาถึง2ก้อนใหญ่ๆแล้วนะครับก้อนแรกก็คือในจำนวนการเติมความสุขให้กับเรา15วิธีที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า WebMD ใส่ไว้เนี่ยหมวดแรกคือหมวดร่างกาย4เรื่องหมวดที่2คือหมวดความสัมพันธ์ระหว่างคน3เรื่องแล้วเราก็จะมาถึงหมวดที่เป็นแกนกลางของเรื่องความสุขครับตอนที่ประมาณครั้งแรก15รายการผมก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมาจัดหมวดหมู่โดยดูว่ามันเป็นหมวดไหนสร้างขึ้นเองเนี่ยก็พบว่าหมวดนี้คือหมวดสำคัญที่สุดซึ่งก็ตรงกับข้อสรุปในชีวิตส่วนตัวของผมนะครับหมวดนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมวดของการมีวิธีคิดที่ดีการมีวิธีคิดการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสามารถที่จะมีความสุขเนี่ยในรายงานชิ้นนี้ในบทความชิ้นนี้เสนอไว้7รายการนะครับซึ่งแปลว่ามันประมาณครึ่งนึงของวิธีการทั้งหมดที่เขาเสนอมาว่าเราจะเติมความสุขได้อย่างไรนะครับเรามาลองกันดูนะครับว่า7รายการนี้มีอะไรบ้างนะครับรายการแรกก็คือ รายการของการค้นหาความหมายของชีวิตบางคนอาจจะไม่ทันคิดนะครับแต่ตัวผมเองแล้วก็งานของผมพบว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยชีวิตคนเรามันไม่ค่อยมีความหมายถ้าเราปล่อยให้มันดำเนินไปแต่ละวันเรากระเสือกกระสนดิ้นรนหารายได้หรือบางคนอาจจะเร่งสร้างความสำเร็จหาเงินมาสร้างซื้อของมานะครับแล้วพอชีวิตลงตัวถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อไอ้ตัวเป้าหมายชีวิตหรือจุดหมายชีวิตมันไม่มีโดยตัวชีวิตของมนุษย์ครับถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของเราดำเนินไปแบบตามสัญชาตญาณตามชีวภาพนะครับมันจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่ลึกซึ้งและซับซ้อนไปกว่านั้นดังนั้นมนุษย์เราก็ต้องการค้นหาความหมายของชีวิตครับแล้วข้อที่ผมนำมาจัดเรียงจากรายงานชิ้นนี้ก็คือต้องมีกระบวนการค้นหาความหมายของชีวิตโดยที่การค้นหาความหมายนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าความสุขนี่มันไม่ใช่เรื่องของความเพลิดเพลินทางกายไม่ใช่การมีอาหารอร่อยกินไม่ใช่การมีที่นอนสบายนอนแต่มันเป็นการใช้ชีวิตที่เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าและความหมายสิ่งนั้นคืออะไรสำหรับชีวิตคุณตรงนี้ล่ะครับถ้าค้นเจอแล้วมันคือสิ่งที่จะทำให้เราชีวิตนี้เนี่ยมีความสุขมากขึ้นถัดมาก็คือรายการที่สองนะครับคือการฝึกนิสัยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองในการทำสิ่งต่างๆซึ่งในเรื่องนี้เราได้ลงรายละเอียดของการตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในชีวิตที่เราอยากได้กับพฤติกรรมที่เราจะลงมือทำในชีวิตประจำวันนะครับรายการที่3ก็คือฝึกนิสัยที่เรียกว่าการมองโลกแง่ดีด้วยตัวเองไม่ใช่ไปคบกับคนมองโลกแง่ดีอย่างเดียวนะครับเรายังมีสิ่งที่ฝึกได้ด้วยการฝึกมองโลกแง่ดีวิธีการนะครับก็คือในแต่ละวันจัดเวลาทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นประจำวันละสัก5รายการนะครับผมพบว่าคนที่กำลังเครียดอยู่เนี่ยเวลาถามว่ามันมีอะไรดีๆอยู่ในชีวิตบ้างไหมเขาจะคิดไม่แค่ออกนะครับแต่ถ้าให้เวลากับตัวเองค่อยๆ คิดเนี่ยเราจะเห็นครับว่าชีวิตเรามีสิ่งเกื้อหนุนและสิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำให้เป็นนิสัยนะครับก็คือทบทวนเป็นประจำเราก็จะรู้สึกขอบคุณชีวิตเราจะรู้สึกว่าเรามีสิ่งดีๆเยอะแยะในชีวิตอยู่นะครับความทุกข์ใจที่มีอยู่มันก็จะลดคลายลงและมันยังเป็นแหล่งความสุขที่สำคัญการทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผมแนะนำคนที่ผมคุยด้วยให้ไปลองทำดูเป็นประจำเนี่ยบ่อยมากนะครับซึ่งก็พบว่าได้ผลดีนะครับหลายคนเนี่ยก็รายงานผลกลับมาได้ดีนะครับถ้าท่านอยากจะเห็นว่าผมชะโงกหน้าเป็นพักๆนะครับให้ชะโงกหน้านี้เป็นเพราะว่าไปดูว่าคนที่ส่งมาเนี่ยทักทายอะไรมานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคุณสุปราณีขอบคุณมาคุณนุชลินทักทายมาแล้วก็บอกว่าภาพและเสียงชัดเจนดีนะครับอันนั้นคือเรื่องที่3ของวิธีคิดนะครับทวนนะครับก้อนกลุ่มที่3ของการเติมความสุขเนี่ย1คือค้นหาความหมายของชีวิตแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราให้ความสำคัญ2คือฝึกนิสัยทำอะไรฝึกวางเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับไม่งั้นชีวิตเราจะปล่อยไหลไปเรื่อยๆซึ่งมันจะนำมาสู่ความเบื่อหน่ายความรู้สึกขาดทิศทางการมีวิธีนิสัยการตั้งเป้าหมายในการทำอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราจัดการชีวิตได้อย่างมีทิศทางมากขึ้นและ3ที่เพิ่งพูดไปก็คือฝึกทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตเป็นประจำนะครับอีก4รายการที่เหลือครับ1ก็คือซึ่งถือเป็นรายการที่4แล้วนะครับในศัพท์ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าฝึกสตินะครับคำว่าสติในภาษาอังกฤษเป็นคำที่ท็อปฮิตมากจากเดิมที่ฝรั่งไม่เข้าใจกระบวนการฝึกจิตของเราเลยนะครับจนกระทั่งตอนนี้มันเป็นงานวิจัยระดับชั้นนำที่มีหลักฐานทางการศึกษาทางสมองเขาใช้คำว่าฝึกสติสำหรับคนไทยอาจจะคุ้นกับคำว่าฝึกสมาธินะครับ2ตัวนี้มันต่างกันนิดนึงไว้มีโอกาสเราจะมาคุยกันแต่ว่าสำหรับกรณีนี้ก็คือฝึกการรู้ทันความรู้สึกในกายฝึกความรู้ทันความนึกคิดความรู้สึกในใจซึ่งมีงานวิจัยมากมายที่พบว่ามันช่วยลดทุกข์และเติมสุขได้นะครับถ้าท่านมี แหล่งปฏิบัติธรรมหรือแหล่งที่จะไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อฝึกสติไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ตามแล้วการฝึกสตินี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเติมความสุขได้หรือถ้าสามารถจัดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจะผ่านกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการฝึกไทเก็กโยคะก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรานำมาเป็นฐานของการฝึกสติได้ด้วยเช่นกันกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยเติมความสุขให้ครับรายการที่5ก็คืออันนี้จะยากขึ้นเลยนะครับคือฝึกนิสัยที่จะให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางบ้างนะครับเวลาที่เราให้อภัยคนเนี่ยหลักสำคัญก็คือเราไม่ได้ทำให้เขานะครับเวลาที่เราให้อภัยเนี่ยเราทำให้ประโยชน์กับตัวเราเพราะเราจะได้ไม่ต้องมีความคิดที่รบกวนใจมาค้างอยู่ภายในใจของเราเรียกได้ว่าเราปลดตัวเองให้มีอิสรภาพครับการฝึกนิสัยการให้อภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญถัดมายากขึ้นไปอีกครับก็คือระวังความคิดที่ตำหนิต่อว่าตัวเองเรื่องนี้คนที่มีความเครียดความทุกข์กังวลเศร้านะครับหลายครั้งไม่เคยสังเกตความคิดตัวเองแต่การแก้ไขในการเติมความสุขที่สำคัญก็คือฝึกลองหันมาดูความคิดแล้วลองระมัดระวังความคิดที่เราตำหนิต่อว่าตัวเองความคิดเหล่านี้ล่ะครับคือสิ่งที่ทำให้ความสุขของเราลดน้อยลงเกินกว่าที่ควรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าคุณมีโอกาสรับประทานอาหารอร่อยสักมื้อหนึ่งถ้าคุณลิ้มรสอาหารนั้นแล้วก็รับรู้ทั้งกลิ่นความรู้สึกในช่องปากบรรยากาศรอบตัวคุณจะรับความสามารถคุณจะรับความอร่อยได้แบบหนึ่งแต่ถ้าในระหว่างที่คุณกินอาหารมื้อนั้นคุณคอยคิดวิจารณ์เปรียบเทียบนะครับหรือพูดคุยอื่นๆเรื่องอื่นเนี่ยความสามารถในการรับรสชาติอาหารของเราจะลดลงครับและที่สำคัญกรณีการคิดวิจารณ์ผมจะยกตัวอย่างเพื่อนของผมคุณแม่ป่วยแล้วก็งองแงเขาก็รู้สึกเครียดเพื่อนผมนี่นะครับเขาก็พยายามที่จะให้แม่ทำโน่นทำนี่เพื่อประโยชน์ของแม่แล้วบางครั้งเขาก็รู้สึกรำคาญโมโหแม่เสร็จแล้วเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่ไอ้ตัวตอนหลังสุดนี่แหละครับพอผมชวนเขามองความคิดเขาก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือความคิดตำหนิต่อว่าตัวเองจริงๆเขาก็พยายามทำหน้าที่ลูกที่ดีดูแลแม่แล้วก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ครับแต่โดยเหตุข้อจำกัดของอาการของแม่ก็มีอาการงองแงนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่พอแม่งองแงเขาก็หงุดหงิดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องใช่ไหมครับมันต่อกันแต่ไม่ยังเป็นต้องต่อแบบนี้นะครับแล้วที่เขาหงุดหงิดมันมาต่อตรงรู้สึกผิดซึ่งก็เกิดจากความคิดวิจารณ์ตัวเองวิพากษ์ต่อว่าตัวเองดังนั้นส่วนนี้ก็เลยกลายเป็นการฝึกเพื่อเติมสุขก็โดยการระวังความคิดตำหนิต่อว่าตัวเองนะครับถ้าท่านจัดการความคิดตำหนิต่อว่าตัวเองได้ดีท่านจะพบว่าจิตใจของท่านน่ะจะสามารถรับรู้ความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นครับและประการสุดท้ายสำหรับการปรับวิธีคิดซึ่งเป็นรายการที่7ของกลุ่มก้อนนี้นะครับของก้อนของการจัดการที่วิธีคิดเพื่อเติมความสุขเนี่ยก็คือในกรณีที่ใช้ทุกวิธีแล้วก็ยังพบว่าไม่เคยมีความสุขก็อาจจะต้องถึงเวลาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอันนี้เป็นคำแนะนำของแหล่งข้อมูลที่ผมอ่านมาในคราวนี้นะครับ7รายการในเรื่องของการปรับวิธีคิดเนื่องจากเวลาท่านไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยส่วนหนึ่งของงานการคุยกันก็คือการปรับวิธีคิดนี่แหละครับคราวนี้ทวนนะครับเราพูดถึงกาย4รายการพูดถึงความสัมพันธ์3รายการพูดถึงวิธีคิด7รายการรวมเป็น14รายการละหรืออีกรายการเดียวครับที่เป็นข้อเสนอในวิธีการสร้างสุขในชีวิตจากรายงานของเว็บ MD ในคราวนี้จะทายไหมครับว่ามันคืออะไรคุณวิระวันจะฝึกอะไรหมายถึงฝึกสติหรือเปล่าครับจะทายไหมครับว่ารายการที่15ของรายงานชิ้นนี้คืออะไรมันเป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่เคยได้ทำแต่ก็เป็นเรื่องที่ผมทำบ้างคือไม่ถึงกับไม่ทำนะครับเพียงแต่มันไม่ใช่หลักส่วนหนึ่งในชีวิตผมแต่ผมยอมรับว่ามันคือสิ่งที่เมื่อผมถามคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่นว่าแหล่งความสุขของคุณคืออะไรคนจำนวนมากจะตอบข้อนี้ครับกิจกรรม หมวดนี้ก็คือการฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงที่ทำให้เรามีความสุขดังนั้นใน15รายการที่ผมนำเอารายงานชิ้นนี้มาเนี่ยก็มี4รายการเป็นในด้านร่างกายนะครับคือเดินแกว่งแขนยิ้มนอนให้พอแล้วออกกำลังกาย3รายการเป็นในเรื่องของจิตอาสาเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งก็มีจิตอาสาแล้วก็มีเรื่องของการคบเพื่อนใหม่ๆและมีเรื่องของการคบหาคนที่มองโลกแง่ดีแล้วมี7รายการว่าด้วยเรื่องวิธีคิดซึ่งเพิ่งพูดจบไปแล้วมีห้อยติ่งมาเรื่องเดียวคือเรื่องฟังเพลงครับผมก็ตั้งหัวข้อของกลุ่มนี้ว่าเป็นกิจกรรมเติมสุขให้กับเราแบบง่ายๆอื่นๆซึ่งในรายงานนี้นำเรื่องดนตรีหรือการฟังเพลงมาใส่สำหรับท่านอาจจะลองค้นดูว่ามีกิจกรรมความสุขอะไรอีกท่านทำอะไรแล้วมีความสุขลองเอามารวบรวมใส่ในนี้นะครับพอเรามองแบบนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าในหมวดความสุขเนี่ยมันแบ่งเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติต่อร่างกายของเราส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติต่อผู้คนรอบตัวของเราส่วนที่ว่าด้วยเรื่องปฏิบัติต่อตัวเองก็คือการจัดการความคิดภายในของเราพูดง่ายว่าจัดการใจและส่วนสุดท้ายคือทำกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้มีความสุขซึ่งกรณีนี้ก็คือการฟังเพลงครับเป็นยังไงครับใน15รายการนี้แล้วแบ่งเป็น4หมวดคุณพอจะเห็นไหมครับว่าคุณอาจจะเติมความสุขได้ไม่ยากโดยการเลือกบางรายการขึ้นมาแล้วนำมันไปเป็นแผนการลงมือทำสำหรับในปีใหม่นี้ลองตั้งเป้าดูนะครับว่าคุณจะลงมือทำอะไรแล้วลองประเมินดูง่ายๆหลังจากผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์เดือนหนึ่งส่งข้อความมาบอกกันบ้างนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยเติมความสุขให้คุณยังไงได้บ้างอ๋อคุณวิรวันบอกว่าจะนอนได้ดีขึ้นอ๋อหมายถึงฝึกสติแล้วคงหมายถึงฝึกสติแล้วนอนได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมานะครับในจำนวนเนื้อหาทั้งหมด15วิธีที่เติมความสุขให้กับตัวเราเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าถ้าเราจะเรียงลำดับนะครับสิ่งแรกๆที่น่าทำก็คือลองหันมาทบทวนชีวิตดูแล้วก็ลองตั้งคำถามดูครับว่าชีวิตเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเราคิดว่าคนเราเกิดมาทำไมพูดง่ายๆว่าผมกำลังชวนท่านทำเรื่องวิธีคิดในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการค้นหาความหมายก่อนถ้าท่านค้นพบคำตอบตัวนี้ได้ดีนะครับเรื่องอื่นๆมันจะตามมาได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าท่านพบว่าคำถามนี้ยากเกินไปนะครับหายังไงก็ไม่เจอคือมันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับใน15รายการนี้ทำอะไรก่อนก็ได้ถ้าเป็นผมแนะนำผมจะแนะนำว่าฝึกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดของตัวเองจาก7รายการที่ได้พูดไปดูแลร่างกายให้ดีขึ้นเลือก1หรือใน4รายการมาใช้ดูนะครับจัดการความสัมพันธ์จาก3รายการอันใดอันหนึ่งแล้วก็ค้นหากิจกรรมความสุขของตัวเองเพื่อนำมาทำให้เป็นประจำนั่นก็คือทั้งหมดของเนื้อหาที่เตรียมมาในวันนี้นะครับตอนนี้คุณวิรวันยังพูดเติมด้วยว่าชอบเพลงนะครับถ้าได้ฟังอาจจะดีขึ้นผมขยายความอีกนิดนึงนะครับอาจารย์ผมที่เป็นครูสอนด้านจิตบำบัดเขาเป็นฝรั่งแคนาเดียนนะครับเป็นมาจากแคนาดาตัวเขาเองจะมาอยู่ที่อินเดียทีละเป็นเดือนๆเพื่อปฏิบัติเขาใช้คำว่ารีทรีตนะครับรีทรีตคือเป็นการจัดเวลาเพื่อทบทวนอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติตัวเขาเองจะใช้วิธีการในการทำให้ใจสงบผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงคลาสสิกตัวผมเองไม่ได้ใช้วิธีนี้ครับเพราะผมอยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นชาวพุทธก็เลยมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติธรรมแต่ถ้าถามผมว่าฟังเพลงไหมนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่อง ของแต่ละคนลางเนื้อชอบลางยาครับสำหรับคุณวิรวันถ้าพบว่าการฟังเพลงช่วยให้ใจสงบลงและมีความสุขจะเป็นสิ่งดีครับผมจะชวนว่าให้ทำอีก3กลุ่มด้วยนะครับคือกลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาวิธีคิดของเรากลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องการดูแลร่างกายของเรากลุ่มที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวทั้งนี้ก็เพื่อให้แหล่งความสุขในชีวิตที่สำคัญของเราเนี่ยเข้าที่ดีขึ้นและสุดท้ายนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่เห็นพูดถึงเรื่องเงินเลยไม่เห็นมีการพูดถึงเรื่องความสำเร็จอื่นๆในชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าในงานวิจัยเรื่องความสุขถ้าเรามีเงินเพียงพอกับการดำรงชีวิตในขั้นพื้นฐานในระดับที่ดีเพียงพอขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเงินมันไม่ใช่เติมความสุขได้มากแต่สำหรับท่านที่ยังต้องต่อสู้กับเรื่องของรายได้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเงินเป็นแหล่งความสุขที่สำคัญเช่นกันเพียงแต่ในระหว่างการหาเงินเนี่ยเราต้องแบ่งพลังงานของเราในการไปดูแลร่างกายดูแลความสัมพันธ์ปรับปรุงวิธีคิดพัฒนาภายในแล้วจัดกิจกรรมความสุขให้เป็นประจำสม่ำเสมอเพราะชีวิตเป็นการเดินทางระยะยาวเราจะเร่งมันอาจจะเร็วขึ้นบ้างแต่เรามักจะต้องแลกด้วยหลายอย่างและทั้งหมดก็เป็นเรื่องของเคล็ดลับความสุขในปีใหม่นี้อาทิตย์หน้าผมจะนำเรื่องราวสาระที่ผมอ่านหรือดูในแต่ละวันคัดมา1เรื่องมาคุยกันแบบในวันนี้นะครับถ้าท่านมีข้อคิดเห็นอะไรมีคำถามอะไรนะครับไปจนถึงอยากรู้อะไรให้ช่วยส่งคำถามมาด้วยในช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ